างการลาวสั่งปิดโรงงานปรุงแต่งใหม่1545แห่งและลงโทษผู้ละเมิดคำสั่งนายกรัฐมนตรีเลขที่15ขีดนอยอจำนวน700คนในนี้หวมถึงพนักงานรัฐที่หวมกระทำความผิดจำนวน421คนสงฤทธิ์พลเงินมีรายงานจากบางกอก
ท่านผู้ว่องบุญสู้หัวหน้าแผนกกสิกรรมและป่าใหม่แขวงเวียงจันทน์ให้การยืนยันว่าการจัดตั้งปฏิบัติตามคําสั่งของนายกรัฐมนตรีเลขที่15ทับนย.ว่าด้วยการห้ามส่งไม้ท่อนไปต่างประเทศอย่างเด็ดขาดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี2016เป็นต้นมายังคงสืบต่อการจัดตั้งปฏิบัติอย่างเข้มงวดจนถึงปัจจุบันและจากการจัดตั้งปฏิบัติดังกล่าวก็เฮ็ดให้แขวงเวียงจันทน์สามารถรักษาสภาพการปกคลุมของป่าใหม่ในแขวงใดในอัตราเฉลี่ย 50% ของเนื้อที่ทั้งหมดทั้งยังสามารถจับกลุ่มผู้กระทำความผิดในการลักลอบเคลื่อนย้ายใหม่ได้จำนวนหนึ่งด้วยดังที่ท่านยืนยันว่า
พวกเขาก็ได้มีการจะตั้งเผยแพร่อย่างกว้างขวางแล้วเนาะบ่ว่าอยู่ระดับแขวงระดับเมืองคุมบ้านบ้านเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้รับรู้และเข้าใจและพร้อมนั้นก็ได้มีการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจในการเคลื่อนไหวเพื่อว่าสกัดกั้นการขุดค้นการตัดไม้ทำลายป่าแบบบ่สอดคล้องต่อคำสั่งเลขที่15นี่ก็ได้ดีพอสมควรสามารถยึดได้ของกลางจำนวนนึงที่ว่ามีกลุ่มคนบ่ดีได้เคลื่อนไหวลักลอบกันง่ายไม่ที่บ่ถูกต้อง
ทางด้านกระทรวงเกษตรกรรมและป่าใหม่รายงานว่าฐานทองรุ่นศรีสุริศนายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้ปิดโรงงานปรุงแต่งใหม่ที่ละเมิดคำสั่งเลขที่15ทับนย.จำนวน1545แห่งจากการกวดกาทั้งหมด2857แห่งในตลอดปี2017ผ่านมาโดยในนี้แบ่งเป็นโรงงานปรุงแต่งใหม่ขนาดใหญ่และขนาดกลาง355แห่งและโรงงานขนาดน้อย1190แห่งพร้อมกันนั้นก็สามารถกวดพบการละเมิดคำสั่งเลขที่15ทับนย.จำนวน630กรณีจับกลุ่มผู้กระทำความผิดได้700คนซึ่งในนี้รวมถึงพนักงานรัฐที่ร่วมกระทำความผิดด้วย421คนนอกจากนั้นท่านทองรุ่นก็ยังได้สั่งปิดโรงเรือนถึง 1,206 แห่งในปี2017ผ่านมาเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องในการลักลอบตัดใหม่และฆ่าใหม่โดยผิดกฎหมายซึ่งในนี้เป็นโรงเรือนที่ดำเนินกิจการโดยบ่ขออนุญาตตามระเบียบกฎหมาย 1,186 แห่งส่วน20แห่งก็ได้เข้าไปลักลอบตัดใหม่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและการที่บรรดาเจ้าของโรงเรือนสามารถดำเนินการได้คือแนวนี้ก็พอว่าพนักงานพรรคและรัฐบาลได้เข้าไปมีส่วนในการหับผลประโยชน์ห่วมอยู่ด้วยนั่นเองทั้งนี้รัฐบาลลาวได้วางแผนการจะเพิ่มการปกคลุมของป่าใหม่ให้ได้ 37,000 เฮกตาร์ต่อปีโดยแน่ใจการเพิ่มความหนาแน่นของป่าใหม่ให้ถึง 70% ของพื้นที่ทั้งหมดตามแผนยุทธศาสตร์ป่าใหม่แห่งชาติถึงปี2020ด้วยการซุกยู่ให้ปลูกต้นใหม่ในเขตอ่างตงของเขื่อนไฟฟ้าและเขตคลองชลประทานต่างๆรวมทั้งยังจะต้องยุติการถางป่าเฮ็ดไห่ให้ได้อย่างสิ้นเชิงอีกด้วยแต่ยังไงก็ตามท่านเรียนที่แก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรกรรมและป่าใหม่ก็ประเมินว่าสภาพป่าใหม่ในลาวยังมีความหนาแน่นเหลืออยู่ประมาณ 40% ของพื้นที่ทั้งหมดในปัจจุบันหมายความว่าในระยะนับแต่ปี2018หา2020รัฐบาลลาวจะต้องเพิ่มการปกคลุมของป่าใหม่ให้ได้ในอัตราเฉลี่ย 10% ต่อปีโดยพื้นที่เป้าหมายที่สำคัญจะต้องจัดตั้งปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ก็คือเขตป่าสงวนแห่งชาติที่ยังปรากฏมีการลักลอบเข้าไปตัดไม้อยู่เรื่อยมาทั้งนี้โดยองค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม Global Witness รายงานว่าเขตที่มีการลักลอบตัดไม้หลายที่สุดก็คือเขตที่ติดต่อชายแดนกับเวียดนามที่รวมถึงเขตป่าสงวนแห่งชาตินากายอยู่ในแขวงคำมวนซึ่งบรรดานายทุนและพนักงานรัฐจำนวนหนึ่งได้ร่วมกันว่าจ้างประชาชนอยู่ในท้องถิ่นให้พากันเข้าไปลักลอบตัดไม้ในเขตป่าสงวนแห่งชาตินากายแล้วก็ลักลอบขนส่งในเวลากลางคืนเพื่อ ส่งออกไปชายแดนด้านเวียดนามอันเป็นภาคส่วนสำคัญที่เฮ็ดให้เวียดนามกลายเป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์ใหม่แปรรูปรายใหญ่ที่สุดของโลกในปัจจุบันนี้ทั้งด้านทานสุศาสสัญญกุมารหัวหน้ากรมป่าไม้กระทรวงเกษตรกรรมและป่าไม้ก็ให้การยอมรับว่าเป็นการยากและเป็นสิ่งที่ท้าทายหลายที่จะเพิ่มการปกคลุมของป่าไม้ในลาวให้ถึง 70% ของพื้นที่ทั้งหมดในปี2020พอการจัดตั้งปฏิบัตินับแต่ปี2005เป็นต้นมาได้เผชิญปัญหาหลายด้านที่รวมถึงปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานของรัฐบาลลาวด้วยรายงานจากบางกอกทรงฤทธิ์พลเงิน VOA